Në mbrëmjen e festës së kaluar, Bashkësia Saleziane me premtimin solemn të Meshës Shejte përmbylli javën e madhe kushtuar themeluesit të kësaj kongregate, priftit, mësuesit dhe edukatorit të rinjve, Shën Gjon Boskos, ku ditë me radhë janë zhvilluar veprimtari të ndryshme gjithnjë në frymën e këtij shejti. Moment me interes ishte edhe përurimi i përkatësisht bekimi i pjesës lindore të qendrës sociale edukative Don Bosco në Prishtinë nga i peshqvi Republikës së Kosovës Imzot Dogjergji, nga ambasadori i Luksemburgut Pierre Weber dhe Ministri Arsimit Enver Hoxhaj, i cili veçtira shtha se iniciativat e mira si kjo e qendrës Don Bosco mundësojnë që të kemi sistem modern arsimor dhe është një shembull se si duhet televizim në të ardhmen në fushën e edukimit dhe arsimimit profesional në Kosovë. Ministri Hoxhaj ka falenderuar qeverinë e Luksemburgut për mbështetjen financiare të kësaj qendre. Ndërkaq, Don Mateo Di Fiore, drejtori i qendrës në Prishtinë, duke shpaluar historikun sa së në botë, ka rreth 1400 qendra saleziane në 130 vende të botës, përfshirë edhe Kosovën, të cilat merren me edukimin dhe aftësimin profesional të rinjve me vështirësi sociale dhe të papunët. Aneksi që e bekuam sot thaj ka 9 dhoma mësimi, 4 laborator dhe sallën e madhe për aktivitete të ndryshme, duke kompletuar kështu edhe më shumë qendrën sociale edukative Don Bosco në Prishtinë. Don Mateo premtoi se qendra e dytë saleziane në Kosovë së shpejti do të ndërtohet në qytetin e Gjilanit.